Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Сомали Федератив Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Мөхәммәт Әбүкәр Зөбәйр белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов кунакны сәламләп, илчегә, аның киңәшчеләренә Татарстан белән кызыксынулары өчен рәхмәт белдерде. Быел Россия белән Сомали Республикасы арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруга 65 ел. Без Россия-Сомали мөнәсәбәтләре нигезендә хезмәттәшлекне җайга салырга телибез, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул билеп иткәнчә, Татарстан машина төзелеше, энергетика, мәгълүмати технологияләр, медицина, агросәнәгать комплексы кебек юнәлешләрдә хезмәттәшлеккә әзер. Бүген халыкара туган телләр көне. Шул уңайдан Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясы советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Идегәй татар халык дастанында ым белмәгән тел белмәс, тел белмәгән ил белмәс дигән юллар бар. Һәм бу ишеннән дә шулай. Һәр халык өчен үз телен саклау, аның милли үзенчәлеген саклап калу мәсьәләсе дә. Шул вакытта хәзерге көн тикшеренүләре планетада яшәүчеләр аралаша торган телләр санының көннән-көн кимүен дәлилли. Моның сәбәпләре дә төрле. Глобалләшү, төбәкләр низаклары, этник төркемнең саны кимүгә бәйле рәвештә телнең социаль дәрәҗәсе төшү. Халыкара фәнни җәмәгатьчелек әлеге күренешкә каршы көрәшүләрен эзли. Россия Федерациясендә 190-дан артык зур һәм кеше халык яши. Аларның һәрберсе үзенең күп гасырлык тарихына, үзенчәлекле мәдәниятенә һәм тел мохитына ия. Мондый күп төрлелек уртак байлык тәшкил итә. Илебез куәтенең кабатланмас шыгынагы булып тора. Нәкъ менә шуңа күрә туган телләрне саклау, үстерү мәсьәләләре дәүләтнең бөтенлеген тәэмин итү, этникара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне җайлау өчен гаять зур әһәмияткә ия. Узган елны Россия Фәннәр академиясенең тел белем институты Россия халыклары телләрен саклап калу программасын бастырып чыгарды. 155 телне үз эшенә алган реестр төзелде. Кызганыч. Хәзер көндә аларның күбесенең куллану даирәсе чикләнгән, ә эчтән беренә гумен юкка чыгу куркынычы яны. Шушы мәсьәләләрнең кискенлеген һәм мөһимлеген танып, Россия Федерациясе президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча телләр турындагы яңа закон проекты әзерләнә. Дәүләт телләр сәясәтенең нигезләре эшләнә. Аларга кертеләчәк чаралар туган телләрнең яшәеш сәләтен арттырыр. Ил күләмендә дә, аның күп санлы төбәкләрендә дә бу нишкә өлкәдә дөрес сәясәтне гамәлгә ашыруда ярдәм итәр дип саныйбыз, диелә Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясы советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Башка темаларга. Батырлар Татарстан каһарманнары программасында Россиянең теләсә кайсы төбәгеннән махсус хәрби операциядә катнашкан сугышчылар катнаша ала. Бу хакта Россия Герое Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рәсим Баксиков сөйләде. 18 февральдә Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга хакимият органнарында һәм дәүләт компанияләрендә урын алырга мөмкинлек бирүче кадрлар программасы старт алды. Батырлар Татарстан каһарманнары программасы Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча гамәлгә ашырыла торган каһарманнар вакты бөтен Россия программасының бер юнәлеше булып тора. Программада катнашуга сайлап алыну өчен 30 мартта кадәр рәсми сайтта теркәлергә кирәк. Программада катнашуга ариза хуплаганнан соң элеккеге сугышчыларны укыту һәм тәҗрибә алмашу көтә. Кандидатларның һөнәри белеме тиешле идарә тәҗрибәсе булырга тиеш. Махсус хәрби операциядә катнашып, инвалидлык кашыгучылар республикадагы стационар учреждениеләрдә социаль тернәкләрне узала. Бу хакта Татарстан иҗтимагый палатасында узган киңәшмәдә республика хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Гадил Мөбәрәкшин белдерде. Казанда восхождение тернәкләндерү үзәге эшли. Анда тиздән 40 яңа урын булачак. Узган елны Яшел Үзәндә күп санлы җәрәхәтләре булган пациентлар өчен урыннар әзерләнгән иде. Биредә сүз медицина тернәкләнүе турында гына түгел, ә гражданнарның социаль яраклашуы турында да бара. Элегрәк Татарстан Дәүләт Советына юлламасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов махсус хәрби операция ветераннарын тыныч тормышка кайтару, социаль яраклаштыру, эшкә урнаштыру өчен барлык шартларны тудыру кирәклегенә басым ясаган иде. 23 февральда Тайстерның һәм РСФСРның халык рәссамы, сынчы рәссам, педагог Бахи Урманшының туган көне билгеләп үтелә. Шуның айдан бу минутларда бөек шәхеснең Казандагы һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы дәвам итә. Анда иҗат оешмалары, Буа районының Казандагы якташлык җәмгыяте, киң җәмәгатьчелек вәкилләре катнаша. Ватанны саклаучылар көн алдыннан Казанның академик Сахаров урамындагы сугышчы танкчылар монументына чәчәкләр салу тантанасы була. Бу көнне Казан югары танк команда училищесын төрле елларда тәмамлаучылар, танк гаскәрләре ветераннары, аларның туганнары, якыннары, Бөек Ватан сугышы, хәрби низаклар ветераннары, махсус хәрби операциядә катнашучылар җыелачак. Ветераннар каһармандарының туганнары хатирәләре белән уртаклашыр дип көтелә. Училищені тәмамлаучылар аңа нигез салынуның 106 еллыгын билеп үтеп, командирларын уку йортын рәхмәт сүзләре белән искә алачак. Шара сугышчы танкчыларга һәйкәл мемориалы янында 22 февральдә сәгать 11-дә башлана. Адресы: Академик Сахаров урамы, 16 йорт. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 21 февраль, җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяктан талгын. Һава температурасы иртәнге якта 22 градуска кадәр салкын, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 768 миллиметр.